ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلاوچلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگونگ سانه بلند من وفا نظری خزمتینگزده من. بگونگ دستورمزده تهرانده چاپ اتلدگن جمهوری اسلامی، Risolat va Eron gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi: "Ol Saudning siyosatlari ichki, mintaqa va xalqaro arsalarda boshi bir ko'chada qaror olgan. Saudiya rejimining rahbarlari yovuzlik qilish, neft dollarlarini tukib sochish va boshqa mamlakat bilan maslahatlashuvlar olib borishi bilan ularni o'z jinoyatlariga sherik etib olishga umidvorlik qilishgan edilar. Ammo qanchaki sa'y-harakat qilmasinlar, biron bir natijani qo'lga kiritishgani yo'q. Ol Saud barcha zaminalarda mag'lubiyat va muvaffaqiyatsizliklarga yuzma-yuz bo'lishi bejiz emas. Ol Saud 6 yildan beri islomiy va arab mamlakatlarining yer hududlarida yovuzlik va jinoyatlarni sodir etmoqda va o'zi qudratga ega bo'lishi uchun boshqalarning nobud qilish zaminasini yaratishga sa'y harakat qilmoqda. Ammo amal maydonida ushbu zaminalarda ham teskari natijalarga ega bo'lmoqda. Endilikda hatto Ol Saudning homiylari va ittifoqchilari o'zlarining rasmiylari, nutqlari va ommaviy axborot vositalari orqali Ol Saudning terroristik xatti-harakatlari va uning mohiyatini ochiq-oydin e'tirof etishmoqda. Hamda Ol Saud mintaqada terrorizmning homiysi hisoblanadi va vahobizm, salafiylik va takfiriy tafakkurlar dunyoning turli burchaklarida terrorizmning manbasi sanaladi deb eslatib o'tishmoqda. Shu hol bilan Amerika prezidentlik saylovlarida Donald Trumpning g'alaba qozonishi bilan Ol Saud qayta jon olgandek bo'lgan va siyosiy mag'lubiyatlarini qayta tiklash uchun mo'jiza yaratishga umidvorlik qilmoqda. Ammo Trampdan bunday mo'jizani kutish behuda vaqt sarflash hisoblanadi va hatto Trampning atrofdagilari ham bunga ishonishmaydi. Risolat gazetasi shunday yozadi: Yevropada qashshoqlik kengayib borayotgan bir keskinlik unvonida talqin etilmoqda. Boshqa ta'bir bilan ifodalaganda, Yevropada iqtisodiy bo'hron kundan-kunga kengayib bir haqiqatga aylanmoqda. Bu bo'hron shunday bir vaqtda Yevropada yuzaga kelganki, ushbu ittifoqning rasmiylari iqtisodiy bo'hronlardan o'tish va qashshoqlikka qarshi kurash olib borish uchun iddao qilishadi. Agarchi xavfsizlik va mojillar bo'hronlari vujudga kelishi bilan yashil qit'ada 2015 va 2016 yillarda iqtisodiy bo'hronlar hoshiyada qaror berilgan bo'lsa-da, ammo uning mavjudligini inkor etib bo'lmasdi. Endilikda yana bir marotaba yashil qit'aning turli mamlakatlarida iqtisodiy bo'hronlar o'zining belgilarini namoyon etmoqda. Bu o'rtada Yevro mintaqasiga a'zo mamlakatlar boshqa mamlakatlarga qaraganda qashshoqlik va bo'hronlarga yuzma-yuz bo'lishmoqda. Eron gazetasi shunday yozadi: Turkiya prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'on Yevropa ittifoqiga majoziy ma'noda Turkiyaning ushbu ittifoqqa qo'shilishi haqida ultimatum qo'ydi. U o'zining bir suhbatligida Yevropa ittifoqiga Turkiyaning a'zo bo'lishi xususida muzokaralarni davom ettirish hamda ushbu mamlakatda o'lim jazosiga mahkum etishni qayta tiklash haqida ijtimoiy so'rov o'tkazishni ta'kidlash zimnida u va uning davlati yilning oxirigacha sabr toqat qilishadi va undan keyin ijtimoiy so'rovni o'tkazish payida bo'lishadi deb e'lon qildi. Turkiya tizim sistemasini parlament boshqaruvidan prezidentlik boshqaruviga o'zgartirish va prezident qudratining kuchayishi Turkiya xalqining ijtimoiy so'rovlariga qo'yishga rejalashtirilgan o'zgarishlar jumlasidandir. Bu o'rtada ushbu mamlakatdan muvaffaqiyatsizlik bilan amalga oshirilgan davlat to'ntaruvlari va ushbu hodisadan so'ng davlat muxoliflarini keng qo'lga olishdan keyin Ankara va Yevropa Ittifoqi o'rtasida keskinliklarning ortib ketishini e'tiborga olgan holda Erdo'g'on endi Yevropa bilan ixtiloflarga yuzma-yuz bo'lgan masalalar haqida ijtimoiy so'rovlarni o'tkazish haqida so'zlamoqda. Bu ixtiloflar o'lim jazosini ijro etishni qayta tiklash masalasi yuzasidan yanada keng kuch olgan va yevropaliklar Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishiga muxolifmiz deb tahdid solishmoqda. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.